Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre. Na talasima ste radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 20. februar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva svečano je danas proslavila Svetog Partenija Lapsakijskog. Sa vama će večeras biti Pavle Božović i Danilo Radović, koji vašoj pažnji preporučuju. Sveto Simeonska litija proći će sutra ulicama Podurice. Matica Bošnjaka Sandžaka osudila progon sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibora Džomića. Oskrnavljeno srpsko pravoslavno groblje u selu Kruševac na Kosovu i Metohiji. Episkop Sremski Vasilije osveštaće sutra časni krst na kupoli najstarijeg Fruškogorskog manastira Bešenovo. Čućete i dio intervjua sa akademikom Vasilijem Krestićem. Sutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana ponegdje moguća kiša.
Danas aktuelno.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska organizovat će sutra veliki crkveno-narodni sabor povodom praznika Svetog Simeona Nemanje. Svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podurici sa početkom u 9 časova služit će mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa više arhijereja naše crkve. Nakon liturgije, u 11 časova i 15 minuta, vladike, sveštenstvo i narod vjerni krenut će u svečanu litiju do Nemanjinog grada na Ribnici, gdje će se održati svečana duhovna akademija. Matica Bošnjaka Sandžaka, na čelu sa predsjednikom Šefketom Krcićem, osudila je juče kako su naveli progon sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibora Džomića, kojem, uprkos odlukama Upravnog suda, policijske i političke strukture ne dozvoljavaju ulazak u Crnu Goru kako bi obavljao molitvu sa svojim vjernicima. Pitamo se kako može jedan mirni Boži čovjek vjernik da ugrozi privatnu i mafijašku državu Crnu Goru. Policija Crne Gore zatvara oči pred brojnim problemima koje priređuju narkobosovi i monstrumi, koji se kreću po Podurici, Nikšiću, Beranama, pa sve do Rožaja i Plava i drugih mjesta. Njima smeta mirna osoba sveštenik Džomić na temelju montiranog mišljenja Agencije za nacionalnu bezbjednost, otkud nekome da padne na pamet da taj sveštenik koji u svojim molitvama poziva na mir, tolerantnost i spokoj može predstavljati opasnost za državnu bezbjednost. Takve jednodimenzionalne odluke montiranog procesa jasno nas podsjećaju na vrijeme od prije 5-6 decenija, kada je glasoviti crnogorsko-srpski i evropski pisac Milovan Đilas napisao roman Besudna zemlja. Očigledno od tada do sada da se u Crnoj Gori ništa nije promijenilo. Naprotiv, involucije crnogorskog režima sve izražajnija, kako bi pravdali uništenje čitave privrede i kulture države Crne Gore, kazao je predsjednik Matice Šefket Krcić. Srpsko pravoslavno groblje u selu Kruševac, koje se nalazi na oko 7 km od Dobilića u pravcu Kosova polja, oskrnavljeno je od strane nepoznatih vandala. Spomenici su porušeni i uništeni u vatri. Naime, prethodno je na pravoslavne spomenike bacano smeće i razne otpadne sirovine, kao što su plastika i guma, i naknadno je sve to zapaljeno. Na fotografijama koje posjeduje eparhija Raško-Prizrenska i na osnovu izvještaja sveštenika sa terena vidi se da su spomenici u potpunosti uništeni. Povodom ovog najnovijeg skrnavljenja groblja u selu Kruševac, opština Obilić, eparhija Raško-Prizrenska, izražava najoštriju osudu u duboko žaljenje što se nastavlja skrnavljenje srpskih pravoslavnih grobalja na Kosovu i Metohiji. Episkop Sremski gospodin Vasilije u subotu 21. februara u 11 časova osveštaće časni krst koji će poslije nekoliko decenija biti podignut na kupolu najstarijeg Fruškogorskog manastira Bešenovo. Uprava svetinje, koja poslije decenija zapustilosti uz dobrotvore uzdignuta od temelja do krova za godinu dana, poziva vjerni narod da prisustvuje istorijskom događaju. Za radio Slovo Ljube govorio je arhijerejski namjesnik rumski otac Sreten Lazarević.
Božiju pomoć i radost svih nas, naravno da podiže se ponovo krst na Bešenovačku crkvu ili Bešenovački manastir. Eto, dočekali smo da posle toliko decenija ponovo zasija krst na vrhu manastirske crkve u manastiru Bešenov. Pa eto, prvenstveno Bogu svakako, a potom i blagoslovom njegovog presveštenstva, episkopa Sremskog gospodina Vasilija, slobodno možemo reći, to je jedan od posljednjih, onaj posljednji manastir na Fruškoj gori koji je stradao u Drugom svjetskom ratu, a nije obnavljan, nije podizan, i eto, dolaskom našeg arhijereja na ove prostore, podignuti su i obnovljeni skoro svi manastiri, preukrašeni, da kažemo slobodno. 87. godine, ako se ne varam, je bilo svečano proglašenje obnove fruškogorskih svetinja i bezmalo danas imamo 20 manastira na Fruškoj gori koji su zasijali punom sjaju. I ono što je najvažnije, pored te materijalne obnove, paralelno ide i duhovna obnova. Ti manastiri imaju monaštvo i živi su, dakle žive molitvom, ono što je najvažnije. Sutra će, ako Bog da, naš arhijerej osvetiti krst i podići će se krst na manastirsku crkvu. To je uistinu istorijski događaj i za nas, svakako na ovim prostorima, u Sremu, ali za celu Srpsku pravoslavnu crkvu. Ono što je uništeno u Drugom svjetskom ratu nastavljeno je sa uništavanjem i posle Drugog svjetskog rata od strane onih koji su bili u svemu, da kažemo, u oblaku komunizma, i sva ona građa i sav materijal koji je ostao po rušenju razvučen je i odnešen. Tako da praktično samo su temelji ostali, i to temelji u zemlji i na ljubav svakako sveštenog služitelja. Tu naravno, pored našeg arhijereja, važno je pomenuti i visokoprepodobnog arhimandrita oca Arsenija, koji se potrudio stvarno u svemu da ova svetinja zasija i za tako kratko vreme stvarno podigne se velelepan hram koji je, kao što pomenuste sami, jel tako, za godinu dana praktično u svemu uzdignut. I evo, svakako raduju se, pored naših predaka bližih, oni koji su se molili Gospodu Bogu u toj svetinji skoro, pa i svakako i Nemanjići koji su podigli ovu svetinju.
Pjevačko društvo Mokranjac pri hramu Svetog Save održat će tradicionalni svetosimeonovski koncert u subotu 21. februara u 19 časova u parohijskom domu na Vračaru. O repertoaru, istoriji društva, starim i novim članovima, kao i podmlatku koji će u subotu otvoriti svečani koncert, govorila je dirigent i umjetnički rukovodioc Jelena Jež, a mi vam u nastavku emisije Danas aktuelno donosimo dio ovog razgovora.
Sveti Simeon Mirotočivi je slava pevačkog društva Mokranjac pri hramu Svetog Save, koje je osnovano, da podsjetimo naše slušalaštvo, 1931. godine i u kontinuitetu radi pod okriljem Svetosavskog hrama u raznim vidovima, ali u kontinuitetu, to je vrlo bitno naglasiti. I od kada proslavljamo Svetog Simeona Mirotočivo kao krsnu slavu društva, a to je odlukom Skupštine Hora, dakle od 90. godina, pošto se slavila po uspomenu, ali na uspomenu na Stevana Mokranjca i na Prvo Beogradsko pevačko društvo, Sveti Vasilije je bio proslavljen. Ali to je opet već neka druga priča i o tome ćemo možda, da vrlo interesanta priča posebno. Tako da se uvek o prazniku Svetog Simeona Mirotočivo u kulisi za horsku slavu nešto lepo priredi. Poslednjih 4-5 godina stvarno kao praksa se jednostavno samo nametnulo i pokazalo kao najlepše i najbolje i najprijemčivije, kako za nas u kući, tako i za naše dragi goste, da se uoči slave našeg hora kad god ona pala. Dakle, sada pada, tako, u subotu, neki drugi dan padne uz utorak ili sredu ili kako već, dakle uoči slave društva napravi koncert, slavski koncert. I to je ono što je ovako vrlo lepo i interesantno u celoj toj priči. Obično se na tom koncertu na nastupe sva tri ansambla koja čine naše društvo.
U parohijskom domu crkve Svetog Save na Vračaru Večera se održava dobrotvorno veče. Program izvode učenici škole za djecu sa posebnim potrebama Stefan Dečanski i učenici 8. Beogradske gimnazije, a posvećen je Svetom Savi i Svetom Simonu Mirotočivom. Prikupljeni novac bit će iskorišćen za kupovinu potrebnih sredstava koja će pomoći đacima škole Sveti Stefan Dečanski u svakodnevnim školskim aktivnostima i za pripremanje posebnih svečanosti. O ovom događaju govori je veroučitelj Velibor Martinović, koga slušamo u nastavku programa.
Pa zbog toga što škola Stefan Dečanski, ljudi koji rade u toj školi mnogo rade zaista sa decom, ali nemaju uslove, odnosno nemaju svečanu salu koja je bila odgovarajući kapaciteta da bi đaci mogli da izvedu programe koje pripremaju.
Kakav program ćete pripremiti vi i osnovna škola Stefan Dečanski?
Pa reč je o svetlarskim programima koje smo imali u naše dve škole i koje smo objedinili kao jedinstven program da se pokaže šta sve đaci škole Stefan Dečanski mogu da urade, da bi se to obezbedilo sredstvo za kupovinu te montažne bine koja bi bila u njihovoj sali za fizičko vaspitanje, koja bi mogla da primi mnogo, mnogo veći broj gosti od sadašnje svečane sale koja je prilično mala.
Svi oni koji dođu sutra u 18 časova u parohijski dom pri hramu Svetog Save na Vračaru, šta će moći da čuju i da vide?
Pa znači imat ćemo jednu lepu scenu koju su radili učenici 8. gimnazije. Reč je o sceni rađenja Simona Mirotočivoga koji smo posvetili 900-godišnjici njegovog rođenja. Potom sleduje program koji su uradili učenici škole Stefan Dečanski, koji će govoriti o Svetom Savi i o njegovom bekstvu u Manastir i zatim se završava jednim recitalom o Simeonu Mirotočivom koji su pripremili učenici 8. gimnazije. Znači, sukupno program treba bi da je oko sat vremena, bit će dosta muzike, dosta muzičkih numera, plesa i tako dalje.
Sveštenik Aleksandar Milutinović, koji službuje u manastiru Rakovica i veoma aktivno učestvuje u gradnji hrama Svetog Vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog u Resniku, besjedio je danas o završetku priprema za Veliki post, o Svetom Evanđelju koje se čita u predstojećoj nedelju i zajedničkoj pouci pripremnih sedmica. Bog čovjeka voli i moli da krene putem spasenja, ali ga neće na silu, poučio je između ostalog otac Aleksandar.
Činjenica da smo pred početkom posta znači da bi praćenje njegovog toka, to je drugo što ste me pitali, pomenuvši pripremne sedmice, podrazumevalo znači i same sedmice velikog posta, ali i ove koje su prethodile njegovom početku. Jer liturgička tradicija takva je kakva je, da bi nam pomogla da ponovo otkrijemo i okusimo novi život u Hristu Isusu koji smo tako lako izgubili, pa možemo reći čak i izdali, i ima neku svoju strukturu. Zato prvo kada se izračuna vrijeme praznovanja novozavjetne Paske, to jest Vaskrsa, a on uvijek pada u prvi nedjeljni dan po prolećnoj ravnodnevnici, može biti i sam taj dan, znači najranije 22. marta ili 4. aprila, a najkasnije 25. aprila ili 8. maja, odrede se sedmice posta i sedmice priprema za taj post koji ćemo sad ovdje prvo izložiti, ja bih ukratko nabrojao, pa onda što se kaže da nešto o njima i kažemo. Pa obično ovi momci naši bogoslovci koji su za pevnicom dele ceo ovaj period na postni i na cvetni triod. I znači prema toj knjizi koja od nedelje mitara i fariseja, carinika i fariseja koji je četvrta nedelja pred početak posta, pa potom bludnom sinu, mesopusne, siropusne početka, što se kaže časnog posta, zatim idemo u nedelju pravoslavlja, to je prva nedelja posta, gde se slavi pobjeda pravoslavlja nad ikonoboračkom jeresi u 9. veku, mislim da je to bilo 142. na 43. godine. Onda je zatim druga, u spomen druge pobjede pravoslavlja, spomen svetog Grigorije Palame u 14. veku, zatim krstopoklona kada se iznosi krst u nedeljni dan na poklonjenje u sredini crkve, onda sećanje u sredopusnu nedelju na Svetog Jovana Lestvičnika, zatim sećanje u glavnoj sedmici na Mariju Egipćanku i dolazimo do Lazarevog Vaskrsenja Vrbice i Svetne nedelje kada Gospod ulazi u Jerusalim koja prethodi Strasnoj sedmici i Vaskrsu. Možemo pomenuti da iza Vaskrsa idu Tomina, Mironosnica, Raslavljenog, Samarijanke, Slepog, Otaca, Prvog Vaskrsenskog sabora i dolazimo do duhova. I onda sa nedeljom svih svetih završava se taj period cvetnog triada koji je trajao od Vaskrsa do tada. E sad, da se vratimo ovom pripremnom periodu. Bog čovjeka i voli i moli da krene putem bogopoznanja, ali neće ga na silu. On hoće da se svi ljudi spasu, da dođu do poznanja istine, ali voli da vidi želju čovjekovu, želju koju je imao carinik Zakije kada se popeo na divlju smoku da vidi Gospoda.
U patrijaršijskoj i sinodskoj rezidenciji Stavropigijalnom Danilovskom manastiru u Moskvi 19. februara ove godine svetiješi patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril primio je njegovo blaženstvo patrijarha Antiohijskog i sveg istoka Jovana X. Razgovorima su prisustvovali upravnik Moskovske patrijaršije, mitropolit Petrogradsko-Ladoški Varsonufije, rukovodilac administrativnog sekretarijata Moskovske patrijaršije episkop Sergije, vikar patrijarha Moskovskog i sve Rusije episkop Tihon, sekretar za međunarodne odnose proterej Igor Jakimčuk, saradnik odljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije đakon Teodor Šulga. Prije razgovora, predstojatelji dvije crkava otišli su u hram patrijaršijske rezidencije posvećeno svima svetima u ruskoj zemlji prosijali. U hramu je odslužen moleban, nakon čega se svetiješi patrijar Kiril obrati uvaženom gostu ričima dobrodošlice, istakavši da istorija odnosa dviju crkava potiče duboke vrijednosti. Njegova svetost je kazao i sljedeće: u Ruskoj pravoslavnoj crkvi se poštuju imena svetih koji potiču iz ove drevnosti, a među njima i oni koji su vjerna čeda Antiohijske crkve. Ovdje je i apostolski muž, sveti Ignjatije Antiohijski bogonosac, i sveti Jovan Damaskin, i sveti Jovan Zlatousti, koji su bili čeda Antiohijske crkve, i čitav niz drugih uglednih otaca i svetitelja koji su krasili njenu nebesku crkvu. Masovne padavine na početku februara izazvale su poplave u mnogim dijelovima Albanije. Južna Albanija je najviše pogođena, a to je oblast mitropolije Berata, Vlore i Kanine. Više sela u gradovima Vlora, Fier i Berat su bila zahvaćena ovim poplavama, koje su nanijele veliku ekonomsku štetu stanovnicima ovih gradova. Puno kuća je poplavljeno, dok su namještaj i uređaje domaćinstva uglavnom uništeni. Padavine su prouzrokovale značajne štete i poljoprivrednoj proizvodnji i stoci. U solidarnosti s ovim narodom koji je u velikoj nevolji, sve parohije ove mitropolije rade na prikupljenju hrane i odjeće. Staranje mitropolije pripremljeno je 50 paketa hrane i 50 kutija odjeće. Pravoslavna crkva Berata pripremila je 50 paketa hrane, a Pravoslavna crkva u Lori pripremila je 50 takvih paketa također. Gore pomenuti kontingent predati civilnom štabu za hitne slučajeve u opštini Novosel i razdijeljene porodicama u pogođenoj oblasti Lore. Akademik Vasilije Krestić govorio je za naš radio o aktualnim temama, politici i odlučivanju u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, koja šteti srpskom interesu, pretenzijama i kompleksima kod Hrvata prema Srbiji i svom kapitalnom dijelu Srbiji u Ugarskoj, u kome piše o iskušenjima germanizacije i mađarizacije našeg naroda za posljednja dva vijeka na teritoriji Vojvodine, Rumunije i Mađarske. U nastavku emisije Danas aktuelno slušamo dio razgovora koji je vodio kolega Spiridon Bulatović.
Pa imajući u vidu ponašanje rukovodstva akademije u posljednjih desetak i više godina, mislim da onda ima razloga da ljudi ovako reaguju i da na taj način misle da akademija može i treba da dejstvuje. I upravo zato što i ja mislim da ovakvo ponašanje rukovodstva akademije, kako je bilo u protekloj deceniji nešto više godina, nisam želeo da ćutim, nisam želeo da se saglasim sa takim ni podaštavanjem svih onih ključnih problema koji se događaju u našoj društvi i u našoj državi, već sam smatrao da akademija mora da na određene stvari reaguje. Dakle, ne da se upliće u dnevno političke odnose, ne da se meša u stranačke odnose, ali da reaguje kad je reč o nekim strateškim, nacionalnim i državnim pitanjima, da iznosi svoje mišljenje, da se bori i da se nameće to mišljenje državnim strukturama. Međutim, nažalost, to se nije desilo i nije se dešavalo. Uprkos mog neprestanog zalaganja i javne kritike koje sam na račun takvog indolentnog i neodgovornog ponašanja rukovodstva Srpske akademije često iznosio na samim skupštinama akademije, dakle javno ih izlažući kritike i taksativno navodeći šta su grešili, u čemu greše i zašto greše i šta bi trebalo da čine. Nažalost, to je nailazilo na gluhe uši. Iako je ovo rukovodstvo na čelu sa našim predsjednikom Hajdinom došlo pre 12 godina sa velikim nevljivanjem da će se sve rešavati demokratski, da ništa neće rešavati izvršni odbor samostalno na svoju ruku. Dakle, što su se više u početku busali u grudi kao demokrati i obećavali demokratski način rešenja svih pitanja u akademiji, ispalo je nešto što je neobičajeno i neprihvatljivo i nedozvoljivo za Srpsku akademiju nauka, da se ovo rukovodstvo na čelu sa Hajdinom pretvorilo u jedno diktatorsko malo udruženje na čelu sa predsjednikom koji je odlučivao autoritarno, nikoga ne slušajući, nikoga ne konsultujući i samostalno donoseći odluke, daleko od svakog demokratskog principa. I zbog toga što je takav način odlučivanja neprimeren akademiji, što predsjednik mora da bude primus inter pares, a ne da bude nadređen akademicima, ja sam smatrao da je nužno reagovati, da je nužno kritikovati u očekivanju da će ta kritika naići na neki odziv i da će se nešto izmeniti. Međutim, ništa se nije izmenilo. Predsjednik i ovo rukovodstvo koje on ima oko sebe je i dalje radilo onako kako je ono htjelo da radi, ne konsultujući ni odjeljenja, ne sazivajući ni predsjedništvo koje je po statutu dužno da se sastaje bar jedan puta mjesečno.
Promocija dugometražnog dokumentarnog filma Milica. Potresna priča o životu osmogodišnje Milice Đorđević, koja je postala simbol srpske borbe za opstanak u carskom gradu Prizrenu na Kosovu i Metohiji, autora, scenarista i režisera Dragana Elčića, održava se večeras u Velikoj dvorani Dječijeg kulturnog centra Beograd. Slušamo gospodina Elčića, a na tonskom prilogu zahvaljujemo kolegama sa Radija Slovoljubu.
Takve teme me privlače već poodavno i preko sredstava informisanja od možda prije 3-4 godine pratio sam sudbinu male Milice Đorđević. Od onog trenutka kada je stasala za školu i velika je neizvjesnost da li će ili kako će uopšte krenuti u školu, od velike pomoći koji je vladika Teodosije uspio da ostvari tu mogućnost, da kažemo, ili šansu detetu da nastavi školovanje, organizovaju nastavu, do jedne velike, kako bi rekao, neizvjesne borbe i oko tog početka škole, pošto, ne znam, sredstva informisanja su manje se bavila tom informacijom da je vladika i raspisao ili ne znam objavio konkurs, a pa se niko nije prijavio ni iz Srbije niti sa Kosova od učitelja, pa se onda pojavio jedan divni čovjek iz Berana, Uča, Vuko Danilović, koji je pred penzijom, dakle ima 63 godine i kada isprati Milicu i kada završi četvrogodišnje školovanje sa njom, on odlazi u penziju i gdje ćete većeg blagoslova ili sreće od toga da odete u penziju na takav način. Tako da je taj jedan veliki čovjek koji je zaista mnogo značio za malu Milicu i ovu šansu koju je ona dobila. Sa druge strane, drugi karakter koji je veličanstven jeste deda Ade Mujović, ili koji je lokalni Albanac koji je po stare dane se vratio u pravoslavnu vjeru, u vjeru svojih pradedova i sada je Adam. Bez njega mala Milica i ne bi mogla ići u školu jer je on pratio od kuće do škole i on je na neki način svetlići luč koji je prati i čuva od prvih koraka koji je napravila sa njim do danas, evo, polaska u školu. Deda je puno godina, dakle 83 godine, i na neki način, kako on sam u priči kaže, Milica je njemu i dala snagu i produžila mu život. Novi karakter ili treći karakter u ovoj priči je sama Evica Đorđević, koju teško da možemo mi iz naše vizure razumjeti. Jedna veličanstvena žena koja je za mene ima nosi ipostas Bogorodice u pravom smislu, zato što je, ajde, neki način izabrala samo pravo da ostane na vjekovnom ognjištu i ona više ništa drugo ne traži. Mi odavde ne možemo razumjeti, niti mogu razumjeti Srbi koji su otišli u egzodusu sa Kosova, jer svi nju uslovno rečeno osuđuju zato što nije i ona otišla i tako dalje. I nije, izgleda, nismo dorasli da bi veličinu te žene mogli da pojmimo, odnosno da je razumijemo. Tako da, eto, ta četiri karaktera su glavni elementi ove priče na kome je baziran taj dugometražni dokumentarac i mislim da nadam se da će sa tim filmom skrenuti pažnju na ljude dobre volje i na jednu veliku neizvjesnost pred ovom malom Evicom stoji i Milicom kuda dalje kada iduće godine dijete završi četvrti razred, kako će dalje nastaviti školovanje.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno donosimo vremensku prognozu. U Crnoj Gori će sutra biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana ili u večernjim satima, ponegdje u južnim i centralnim, a tokom noći u ostalim predjelima kiša, a u višim planinama na sjeveru snijeg. Vjetar umjeren do jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -8 do -6, najviša dnevna od 4 do 14 stepeni. U Podurici će biti postepeno povećanje oblačnosti već tokom prije podneva, ali uglavnom kasno tokom noći kiša. Vjetar slabo umjeren, tokom noći i pojačan, jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 2, najviša dnevna do 13 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Sa vama su bili Pavle Božović i Danilo Radović, koji vas pozdravljaju iz Podvoričkog studija Radija Svetigora. Zbogom i do slušanja.